Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Ljudmila Cvetković i Mirjana Rakela. Hrvatski ministar pravosuđa potpisao rješenje o izručenju Kalinića. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. Crnogorska policija na Goliji uhapsila 30 mještana, nastavljeno uništavanje oružja. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo 60 osoba. Estonija od 1. januara u eurozoni. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo koliko Srbija financijski gubi zbog nepriznavanja Kosova, da li je vraćanje vojnih stanova predratnim korisnicima davanje stanova u Srbiji, kako to tvrdi premijer Federacije BiH. Pojedini elektronski mediji u Crnoj Gori na udaru zbog duga prema državi, no prije ovih tema opširnije pregled vijesti u izboru Ljudmile Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković potpisao je danas rješenje o izručenju Sretka Kalinića Srbiji, rekla je portparolka tog ministarstva Vesna Dobranić. Dalja procedura izručenja je u nadležnosti MUP-a i Zagrebačkog ureda Interpola, objasnila je Dobranićeva. Kalinić je u Srbiji u odsustvu kao pripadnik zemunskog klana osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izrazila je očekivanje da će osuđeni član zemunskog klana Sretko Kalinić biti izručen Srbiji veoma brzo.
Svakako očekujem da narednih dana se Kalinić nađe u Beogradu. I zavisno od bezbednosne procene, on će biti ili u centralnom zatvoru ili u nekim od kazneno popravnih zavoda u Srbiji.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije dobilo je informaciju o postojanju video zapisa na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana streljaju civilu u Hrvatskoj 91. Pokušavamo da dođemo do tih traka koje mogu biti i procesno upotrebljive i značajne za istragu, rekao je za naš radio portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo podroban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode DDPC-ečke vodi, radi se i izvrši se egzekuciju. Znači ono kao neka vrsta prekog suda, ne znam.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće sutra u višednevnu posetu Bosni i Hercegovini. Predstavnici MMF-a prvo bi trebalo da razgovaraju sa zvaničnicima Federacije BiH koja još nije usvojila sve potrebne zakone, zbog čega je nagovešteno da bi MMF mogao da odloži povlačenje četvrte tranše od oko 38 miliona eura koju je Bosna i Hercegovina trebalo da bude isplaćena u junu. Predstavnici Ministarstva Srbije i Kine potpisali su ugovor koji predviđa da kineska armija pokloni informatičku opremu u vojsci Srbije u vrednosti od 500.000 eura. Oli Rehn, komesar Evropske unije za ekonomska i monetarna pitanja, izjavio je da Evropska komisija podržava članstvo Kosova u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.
Mr. Shalan gave me a useful overview.
Gospodin Šalja mi je dao koristan pregled o ekonomskoj i financijskoj situaciji na Kosovu. Stiče se utisak da je u toku ekonomski oporavak sa mogućnošću da rast ove godine dostigne blizu 5% prema nedavnoj proceni MMF-a. Naravno, pomoć međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, ostaje važan element društvenog i ekonomskog razvoja Kosova. U tom smislu čestitao sam ministru Šalji na nedavno sklopljenom stand-by aranžmanu sa MMF-om, što je preduslov za odobravanje prve rate pomoći Evropske komisije od 30 miliona evra, a koja će uskoro biti isplaćena. Također, nakon prijema u MMF i Svjetsku banku, članstvo Kosova u Evropskoj banci za obnovu i razvoj je veoma važan korak i Evropska komisija podržava taj cilj.
Kosovski ministar privrede i financija Ahmed Šalja nakon susreta sa Renom rekao je da veruje da Kosovo ima dovoljan broj glasova za priključenje Evropskoj banci.
We are committed to fulfill all our conditions.
Kosovo će ispuniti sve uslove stand-by aranžmana sa MMF-om koji će ubrzati razvoj Kosova i omogućiti izgradnju demokratije. Nakon presude Međunarodnog suda pravde okolnosti su se promijenile i nadam se da će Kosovo dobiti dovoljan broj glasova za članstvo u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.
To Kosovo membership in EBRD.
crnogorska policija je uhapsila 27 meštana Golije okupljenih na barikadi kojom su blokirali prolaz ka planini Latično i oslobodila prolaz vojsci koja je nastavila akciju uništavanja zastarelog naoružanja.
Policija nema pravo da hapsi narod, rekao je za naš program mještanin Golije profesor Drago Perović, naglašavajući da put na kom su se okupili mještani koji se protive uništavanju viškova ubojnih sredstava u njihovom kraju nije javni put, već da on pripada seljanima koji su ga ustupili državi. Perović kaže da se više od 100 mještana okupilo na privatnim imanjima, gdje su mirno stajali u prisustvu velikog broja policajaca sve dok nije naišao vojni konvoj.
Da je policija krenula da nas silom sačeva sa puta, nisu mirno stajali, ali su počeli da vuku pojedince za ruke, trupaju stare ljude, trudnice, žene da obaraju, da gaze preko nas, pohapsili se jedno 20 ljudi i ostali onda uspjeli da raščeve i da prođu sa.
Inače, uništavanje viška naoružanja, koje je razlog nezadovoljstva Golijana, obavlja Nikšićka kompanija Booster, koja je posao dobila na osnovu vojnotehničkog sporazuma Crnogorske i vladi Sjedinjenih Američkih Država o neutralizaciji skoro 1200 tona viška ubojnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prvi svedok optužbe posle tronedeljne letnje pauze na suđenju Radovanu Karadžiću, britanski potpukovnik Richard Moll, viši vojni posmatrač UN-a u Sarajevu, rekao je da je Vojska Republike Srpske u jesen 92. nasumično granatirala Sarajevo.
Prema njegovim riječima, svi u gradu su bili izloženi neprestanom strahu i brizi da neće uspjeti završiti put kojim su se kretali zbog stalne izloženosti vatri snaga bosanskih Srba. I sam Moll priznao je veliki strah za vlastiti život, riječima sudske prevoditeljice.
Ako je bilo tako za mene, onda unutar vrlo naseljenih područja grada, gdje ljudi nisu imali izbora, gdje su morali da žive svoje živote, oni nisu imali vozila kao što sam ja imao, taj strah je bio ogroman.
No iako je i sam potvrdio da je bilo u gradu vojnih ciljeva, istaknuo je kako bi bilo normalno da je barem bilo sigurno unutar civilnih područja udaljenim od prve linije. No tome nije bilo tako, nego se pucalo posvuda, što se prema svjedoku ne može podvesti pod vojnu taktiku. No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić, koji se brani sam, ustvrdio je kako je opsada Sarajeva bila upravo vojna taktika snaga bosanskih Srba, budući da se pomoću nje djelovalo na armiju BiH. Za tu konstataciju Karadžić je iskoristio i neke izvještaje koje je napisao sam svjedok Moll tijekom sukoba, da je opsadom Sarajeva vojska bosanskih Srba zadržavala status quo. Pukovnik Moll je potvrdio da je riječ o njegovom izvještaju, no nije se složio da je opsada Sarajeva bilo sredstvo, nego upravo strateški cilj snaga bosanskih Srba. Za Radio Slobodnu Evropu, Goran Jungvirt.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U napadu bombaša samoubice ispred regrutnog centra iračke vojske u Bagdadu danas je poginulo 60, a ranjeno je 125 ljudi, saopštili su irački zvaničnici. Među poginulima su i tri vojnika, dok ih je ranjeno 8. Saleh Aziz, ranjeni regrut, rekao je Reutersu u bolnici.
Stajali smo u Al-Midan oblasti. Oficiri su popisivali naša imena za regrutovanje kada je eksplodirala bomba.
Jedan policajac je poginuo, a dvojica su ranjena u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u Severnoj Osetiji u blizini granice sa Ingušetijom, saopštili su policijski izbori. Marija Gacsoeva, portparolka iz Ruskog istražnog komiteta za Severnu Osetiju.
Smrtnik spojom šahida podošao.
Bombaš samoubica je sa pojasom eksploziva prišao policijskom punktu i aktivirao eksplozivnu napravu.
800 gram u trecilovom ekvivalentu.
Najmanje 15 ljudi je ranjeno u današnjoj eksploziji ispred jednog kafea u ruskom gradu Pjatigorska na Severnom Kavkazu, navela je policija. Najmanje 10 osoba, od kojih jedna teže povrijeđena, je u njemačkoj pokrajini Rheinland-Pfalz u sudaru brzog voza sa kamionom koji je prevozio đubre. Bivša pripadnica izraelskih vojnih snaga Iden Aberdžil je na svom profilu na internet stranici Facebook objavila svoje fotografije na kojima pozira ispred palestinskih zatvorenika. Vojni zvaničnici osudili su njeno ponašanje i ocenjili ga kao sramotno, ističući da će biti pokrenuta dalja istraga. Svetska banka odlučila je da pozajmi Pakistanu 900 miliona američkih dolara kao pomoć za dugoročnu rekonstrukciju nakon najgorih poplava u istoriji te azijske zemlje. Pakistanu je u poplavama pogođeno 20 miliona stanovnika. Članice Evropske unije odobrile su Estoniji da postane 17. članica eurozone. Ministri financija unije saopštili su da Estonija 1. januara naredne godine može uvesti uvesti euro. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je danas u Moskvi da će Rusija ukinuti vize za učesnike svetskog fudbalskog prvenstva ako dobije pravo da organizuje to takmičenje 2018. ili 2022. Putin je to rekao na sastanku sa delegacijom FIFA koja obilazi svih 9 kandidata za takmičenje u oba termina.
Gotovo predstaviti dopalnitelne...
Mi smo spremni da obezbijedimo dodatne garancije vlade, uključujući bezvizni ulaz za učesnike i goste na svjetskom kupu i slobodno putovanje između gradova, domaćina svjetskog prvenstva.
Kategorije igre na čempionatu mira.
Na kraju ovog pregleda dnevnih događaja podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatski ministar pravde potpisao rešenje o izručenju Kalinića. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. Crnogorska policija na Goli uhapsila oko 30 meštana nastavljeno uništavanje oružja. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo 60 osoba. U sudaru voza i kamiona u Nemačkoj 10 povređenih. Estonija od 1. januara u eurozoni.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Povod za sljedeću priču na relaciji Beograd-Priština je odluka Ustavnog suda Srbije o neustavnosti takozvanog kosovskog dodatka na plaće zaposlenih na Kosovu, zbog čega se digla velika prašina i u Srbiji i na Kosovu. Na Kosovu Srbi nezadovoljni što im se ukida dodatak na plaću od 50%, a u Srbiji što se takvom nadoknadom narušava ravnopravno zaposlenih. Koliki su u Srbiji direktni i indirektni troškovi zbog nepriznavanja realnosti u vezi s Kosovom, istraživala Branka Mihajlović.
Za Kosovo se izdvaja iz budžeta pola milijardi evra. Po izjavama koje su se sa vrha vlasti čule posljednjih dana, izgleda da postoji konfuzija šta će vlada učiniti. Obećava da neće smanjiti izdvajanja za budžet, da će građanima nadoknaditi ono što im je Ustavni sud svojom odlukom oduzeo, ali izgleda da postoji ideja da se taj novac preraspodeli, da se uvede red u kosovski troškovnik. Na to ukazuje najnovija izjava Milivoja Mihajlovića, PR-a vlade.
Suštinski to znači da će biti ulagano u nove pogone, u revitalizaciju postojećih pogona, u subvencije u privredi, u otvaranje novih radnih mesta. Veći broj ljudi će imati priliku da dobije realan posao, da radi i živi od svog rada, što mislim da je u ovom trenutku možda najvažnije.
Neki od članova vlade direktno obećavaju, međutim, da će oduzeti novac kosovskim Srbima biti vraćen, samo na ustavni način. Beograd je nedavno pokazao namjeru da napravi neke rezove, ukinuvši deo brojnih administracija izmeštenih iz kosovskih opština i premeštenih po raznim gradovima u Srbiji, ali to je samo mali deo. Fantomskih firmi, poput policijske ispostave opštine Priština usred Niške banje, ima još dosta po Srbiji. Inače, na teret budžeta Srbije živi više od 5300 zaposlenih u lokalnoj samoupravi Kosova. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodna tržišta, smatra da to, međutim, nisu kompletni troškovi ili gubici koje ima Srbija zbog nepriznavanja Kosova.
Pa to su i zdravstvena zaštita i penzije i sve druge stvari. Recimo, na mnoge tendere koje raspisuju ovaj organi u Prištini, mnoge naše firme se ne prijavljuju jer bi ovdje bile razapete na stup srama. Tako da su to neke poslovne prilike koje Srbija gubi i verovatno gubi trajno, jer ako neće neko iz Srbije da dođe, doći će neko s trećih tržišta.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije o indirektnim troškovima koje se ne vode u budžetskim stavkama.
Još važniji trošak koji se odnosi na izgubljenu zaradu, kako kad je reč o trgovini sa Kosovom, tako i kad je reč o ulaganjima u Kosovo, zato što je Kosovo vrlo značajan trgovinski partner Srbije i bio bi još značajniji kada bi situacija bila normalna, a s druge strane postoje izgledni projekti za investiranje koje odlaze na druge strane, a ne bi morale da idu na druge strane. To su, da tako kažem, neki najjednostavnije uočljivi troškovi svega toga.
Ovakvim računicama se za sad barem javno bave samo ekonomisti. Ako bi se našlo neko rješenje za Kosovo, kaže Gligorov, to bi imalo direktno ekonomskog efekta.
Odnosno, Srbija bi vjerojatno mogla da smanji fiskalni trošak dramatično kad je reč o Kosovu, budući da taj čitav prostor duž granicu sa Kosovom, bilo da je reč o jugu Srbije ili kad je reč o onom delu kod Merdara, kod Šumlija i tako redom, pa onda naravno i severni deo Kosova, sve je to u krajnjoj stanci ekonomski ili devastirano ili u neuređenom stanju, da se blago izrazim. To bi sve bili značajne koristi kad je reč i o razvoju južnog dela Srbije pa i centralne Srbije. Znači, efekti su tu izuzetno veliki, jel?
Da je do pragmatičnih ekonomista ni rešenje na dobrobit obe strane ne bi bilo nemoguće naći. Aleksandar Stevanović.
Neki sporazumom koji ne bi zadirao u osnovna nerešena pitanja, koja bi se bavio više životom, a manje velikom politikom, mislim da bi kvalitet života jedne i druge zajednice na Kosovu, a i građana Srbije, bio bolji i da bi se stvorili temelji da ekonomija jednostavno jednog dana u budućnosti izmire Srbiju i Kosovo, odnosno bolje rečeno Srbije i Albance. To je pravo pitanje. Kao što ekonomija izmirila Srbije i Hrvate.
Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović sinoć na državnoj televiziji otvoreno izjavio da vladi ne pada na pamet da uzima stanove od onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu i da ih onima koji su je napadali po cijenu bilo čega. To je bio njegov odgovor na presudu Suda za ljudska prava u Strasburu, u kojem se utvrđuje da bivši oficir JNA Branko Đurić nije mogao vratiti svoj stan u Sarajevu, da je došlo do povrede prava i da mu federalna vlada treba isplatiti odštetu u vrijednosti od 65.000 eura. Iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine ocjenjuju kako je ovom izjavom premijer Mujezinović otvoreno poručio da Bosna i Hercegovina nije pravna država, te da neizvršavanje presude Suda za ljudska prava BiH vraća u 150 godina unatrag. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović izjavio je u dnevniku državne televizije da je odluka Suda za ljudska prava u Strasburu da bivšem oficiru JNA Branku Đuriću federalna vlada isplati odštetu od 65.000 eura neprovodiva. Mujezinović smatra da bi se ova odluka morala primijeniti na barem 1.000 stanova koji su prije rata bili u vlasništvu vojnih lica Jugoslovenske narodne armije iz reda srpskog naroda.
Ne pada nam na pamet da uzimamo od onih koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu i dajemo onima koji su je napadali. To nam ne pada.
Bez obzira što će biti prekršena odluka Evropskog suda.
Pa po cijenu bilo čega.
Ovakvu premijerovu izjavu Helsinškom odboru za ljudska prava ocjenjuju drskom, te smatraju kako je ovom izjavom premijer Mujezinović otvoreno poručio da Bosna i Hercegovina nije pravna država. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Premijer Mujezinović, kao inače i kažem drugi političar Bosne i Hercegovine, vrlo dobro zna da za takvu izjavu neće nikome nikada odgovarati. Jer mi smo svjedoci da su jednostavno naši političari zaista iznad zakona. Prema tome, Bosna i Hercegovina ubrzano ide, ja bih rekao, u neki srednji vijek, potpuno u suprotnosti sa ostalim civilizovanim dijelom svijeta, a našu nesreću kreiraju mnogobrojni političari. Ne bi bio problem da je Mujezinović sam, ali on ima svoje partnere u Republici Srpskoj, on ima svoje partnere u kantonima, on ima svoje istomišljenike i na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo svakodnevno svjedoci takvih izjava koje se daju bez minimuma ljudske, političke, pa čak i da kažemo bilo koje druge odgovornosti.
Muhamed Braco Demirđić iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine kaže da je riječ o dodvoravanju jednoj populaciji i kupljenju predizbornih poena, što će svakako uticati na kredibilitet Bosne i Hercegovine u međunarodnim okvirima.
Licemjerstvo da je opredjeljenje Bosne i Hercegovine put ka Evropskoj uniji je ovaj put potpuno razgolićeno. Jer ako ne poštujemo Sud za ljudska prava kao jedan od osnovnih garanta prava ljudi u Evropi, onda je sasvim apsurdno govoriti o dobrim namjerama.
Podsjećamo, prije desetak dana federalna vlada raspravljala je o presudi Suda za ljudska prava u Strasburu te odgovornom ocijenila pravnu agenticu Bosne i Hercegovine pred Sudom za ljudska prava Moniku Mijić da svoj posao nije uradila profesionalno te da je zbog toga presuda išla na štetu Bosne i Hercegovine, odnosno federacije. No Mijić je iznijela podatak da je 2 godine pokušavala dobiti potrebnu dokumentaciju od federalnih službi kako bi valjano zastupala Bosnu i Hercegovinu pred sudom, ali je dokumentacija koju je dobila bila štura i neupotrebljiva. Rok za žalbeni postupak je 20. avgusta. Mijić za naš radio kaže da ovih dana intenzivno radi na pripremi zahtjeva za preispitivanje presude. Profesor međunarodnog prava na Kraljevskom koleđu u Londonu Zoran Pajić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je odbijanje Bosne i Hercegovine da izvrši presudu Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci, kao i u ovom posljednjem slučaju, jasan znak da političari u Bosni i Hercegovini imaju nedostatak pravne kulture.
Ne postoji jedan stepen poštovanja pravosuđa, ne postoji, dakle, svijest o tome da je pravosuđe neprikosnoveno i da se presuda suda, naravno ako je konačna, mora izvršiti. Te stvari su sa stanovišta pravne kulture, posebno u Europi, neupitne.
Ukoliko presuda bude potvrđena, Sud za ljudska prava ima mehanizme da izvrši pritisak na Bosnu i Hercegovinu da provede odluke, kaže profesor Pajić. Jedan od načina je suspenzija Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe.
Odnos Bosne i Hercegovine prema međunarodnim organizacijama, dakle u ovom slučaju prema Vijeću Europe, zatim odnos prema međunarodnom pravosuđu, u ovom slučaju Europskom sudu za ljudska prava, odnosno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima kao međunarodnom ugovoru kojeg je Bosna i Hercegovina prihvatila i koji je direktno obavezuje. Mislim da se sve to u stvari svodi na očuvanje ili gubitak kredibiliteta Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima. Ja mislim da je to osnovna stvar o kojoj treba da se zamisle prije svega svi političari u Bosni. Svi oni koji imaju kuraž, imaju hrabrosti da izjave recimo da neka presuda je neizvršiva, da je Bosna neće izvršiti, da je ne može izvršiti i tako dalje. Jer od tog kredibiliteta u stvari zavisi i mjera u kojoj će Bosna biti uzimana ozbiljno u međunarodnim odnosima i to ne samo u političkoj sferi, nego ako hoćete i u ekonomskoj sferi, u kulturnoj, u pogledu stranih investicija u zemlji. Ja mislim, bez obzira što nemaju direktnu nadležnost, ali najodgovorniji za očuvanje kredibiliteta Bosne i Hercegovine su upravo predsjedništvo BiH i Ministarstvo vanjskih poslova u ovom slučaju. I neshvatljivo je u stvari da niko od njih ne nalazi shodno da javno, odgovorno reaguje u javnosti o ovim slučajima.
No, državni zvaničnici su na kolektivnom godišnjem odmoru do kraja avgusta, a potom ulaze u izbornu kampanju za koju mnogi analitičari predviđaju da će biti prljavija nego ikad dosad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radiodifuzni centar Crne Gore je jučerašnjim isključenjem privatne RTV Almag počeo isključivanje svih elektronskih medija kojima su se nagomilali dugovi od pretprošle godine, a među njima nisu samo komercijalne stanice, već i lokalni javni servisi koje financiraju općine. Kakve to posljedice može imati za informiranje građana? Više u prilogu Esada Krcića.
Najavljeno isključenje 14 radio i televizijskih stanica je u toku, rekao je za naš program predsjednik odbora direktora radiodifuznog centra Slobodan Stanišić, dodajući da je razlog za ovu akciju ukupan dug komercijalnih i opštinskih emitera od 1.600.000 eura. Stanišić kaže da je isključivanje koje je počelo juče nastupilo nakon 8-mjesečnih pokušaja da se riješi problem potraživanja.
Da smo intenzivno 1. decembra razgovarali sa našim korisnicima, da smo organizovali u početku januara u resornom ministarstvu sa gospodinom Lomparom sastanak kome su prisustvovali njihova dva udruženja, AKEM i UNEP, gdje smo dogovorili plaćanje u više mjesečnih rata. Međutim, to nije ispoštovano, nismo imali rezultate. Kasnije smo isto imali sastanak sa UNEM-om, to je udruženje komercijalnih emitera, isto smo insistirali da obnovi se protokol u kome ćemo se obavezati plaćanje dugovanja prema ovoj firmi u više mjesečnih rata. Ni to nije dalo rezultate. Kasnije smo tokom aprila i maja mjeseca procesuirali sudski, pokušali da sklopimo sudska poravnanja, to smo djelimično uspjeli. uspeli, a ni to nije dalo rezultate jer se nisu poštovale mjesečne obaveze koje su tada bile date.
Iako je 10. avgusta radiodifuzni centar uputio posljednju opomenu elektronskim medijima da imaju samo još nekoliko dana da plate dug iz prošle i pretprošle godine, te da će u suprotnom biti isključeni, veći broj uglavnom lokalnih medija se i dalje nalazi na spisku za isključenje. Spisak će po svemu sudeći narednog mjeseca biti proširen. Slobodan Stanišić kaže da je ova prva faza obuhvatila medije koji nisu izmirivali obaveze još od 2007. a da će u septembru na red doći i ovogodišnji dužnici, među kojima ima i medija sa nacionalnom pokrivenošću. U RDC-u kažu da je svim dužnicima ponuđeno da uporedo sa plaćanjem redovnih obaveza sada plate 10% duga, a ostalo u više rata. Međutim, od 32 medija koji su bili na spisku za isključenje zbog duga iz prethodnih godina, na poziv za dogovor u vezi dinamike otplate duga se odazvala samo polovina. Na spisku dužnika se nalaze privatne stanice, ali i lokalni javni servisi. Prema podacima radiodifuznog centra, najveći dužnik je upravo lokalni javni servis RTV Nikšić sa oko 97.000 eura duga, dok je na drugom mjestu juče isključeno RTV Elmag sa oko 85.000 eura. Među dužnicima je i lokalni javni servis Radio Bijelo Polje, čiji direktor, koji je ujedno i predsjednik udruženja lokalnih elektronskih emitera, Dragić Rabrenović, za naš radio kaže da bi problem trebalo što prije riješiti kroz raspravu za okruglim stolom, jer, kako kaže, donošenjem novog zakona treba da se riješe mnoge nejasnoće do kojih je došlo u ovoj i prethodnoj godini. Potrebno je pravnim sredstvima na kvalitetan način riješiti ovo pitanje, kaže Rabrenović, koji tvrdi da lokalni javni servisi, kojih ima nekoliko među dužnicima, nisu prava adresa za naplatu, već lokalne samouprave.
Sredstva koja se izdvajaju budžetom od opština za lokalne servise su isključivo namijenjene za programske sadržaje. U određenim lokalnim radiostanicama ovaj problem drugačije je riješen, tako da postoji drugačija praksa, na primjer u Kotoru, gdje to redovno opština plaća prema radiodifuznom centru, dok u pojedinim gradovima nije isplaćena ta obaveza, jer mi sami kao Radio Bijelo Polje ni nemamo taj ugovor, nemamo na osnovu čega to da plaćamo. Slična je situacija kod Radio Berana, kod Radio Nikšića.
U radiodifuznom centru kažu da su se na isključenje odlučili jer zbog velikih potraživanja nisu u stanju da plaćaju obaveze prema Elektroprivredi Crne Gore, što čini oko 70% rashoda centra, te da su svjesni situacije u medijima koji ne mogu izmirivati dugovanje u cjelini, ali da je zato i ponuđena mogućnost da se dug otplaćuje u ratama. Predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera Slavko Mandić, koji zamjera RDC u što nije ranije reagovao, kaže i da su na pojedine medije uticali svojevrsni šaptači.
Ne mogu da se složim sa tim da mediji mogu tako da se gase. Međutim, razumijem i radiodifuzni centar koji ima strpljenja, mislim, čak i godinama. I naravno, prozivam ih zbog toga što su imali odgovornost i neko je tu kriv zašto to nije radio onda kad je trebalo i kad su se gomilali računi, a ne sad kad su došli na naplatu. Trebalo je to mnogo prije uraditi. Sad su mediji u situaciji da moraju da plate visoke račune, a znate, neko im je vjerovatno došapnuo svoje vremeno da to ne moraju da plati, da će to država sve da ispegla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izdvajamo i temu sa Kosova, gdje je opozicija uputila oštre kritike predsjedniku i premijeru zbog načina na koji se vode diplomatske aktivnosti oko priznanja Kosova.
Mimoza Kusari-Ljilje iz opozicijone alijanse Novo Kosovo smatra da samo slanje pisma, odnosno takav oblik diplomatske komunikacije, nije dovoljan. Slanje pisma nije najbolji oblik diplomatije. Kosovska strana šalje pisma, dok srpska strana ima svoje emisare po svetu koji direktno razgovaraju sa predstavnicima zemalja kako bi blokirali Kosovo, a progurali svoju inicijativu ispred Generalne skupštine, rekla je Kusari-Ljilja. Ahmed i Sufi iz alijanse za budućnost Kosova smatra da je slanje pisma trebalo da se desi još mnogo ranije. Takva pisma su trebala da se pošalju odmah nakon proglašenja nezavisnosti, ali da se kontinuirano radi na stvaranju ekipa koje bi lobirale u svim zemljama koje do sada nisu priznale Kosovo.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Hrvatski ministar pravde potpisao rješenje o izručenju Kalinića. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima informaciju da postoje snimci na kojima Arkanovi dobrovoljci u Hrvatskoj 91. ubijaju civile. Crnogorska policija na Goli uhapsila oko 30 meštana nastavljeno uništavanje oružja. U samoubilačkom napadu u Bagdadu poginulo 60 osoba. U sudaru voza i kamiona u Njemačkoj 10 povređenih. Estonija od 1. januara u eurozoni.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakva. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da izjava predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Nikole Špirića o Kosovu i Republici Srpskoj izazvala brojne reakcije.
Takve njegove izjave su jedno poigravanje sa državom, njenim interesima.
Smatramo da takve izjave gospodina Špirića štete, dakle, cijelo i Bosni i Hercegovini, svim narodima, pa i Republici Srpskoj i Srpskom narodu.
Općina Stolac ni ove godine nije podržala kamp mladih koji promovira toleranciju među ljudima.
Dok smo mi opredeljeni za obnovu Stolca kao pluralne zajednice, kao zajednice svih građana, kao obnovu ravnopravnosti i svih spomenika, općina Stolac ustrajno radi na razgradnji Stolca.
Nekadašnji svjetski šahovski prvak Garri Kasparov govori o tome zašto je politički aktivan u Rusiji.
Biti ruski građanin i pasivno posmatrati destrukciju demokratije za mene je bilo nemoguće stanje. Bilo je pitanje morala da se aktivno uključim u politiku.
Pola je stoljeća prošlo od prvog nastupa legendarne Liverpoolske četvorke u jednom hamburškom klubu.
Ladies and gentlemen, the Beatles!
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da postoje informacije o videosnimcima na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana strijeljaju civile u Hrvatskoj 91. godine. Podsjećamo, niko od pripadnika ozloglašenih tigrova koji su harali po svim ratištima 90. do danas nije odgovarao. Da li će trake donijeti dokaze za pokretanje postupka, istraživala je Iva Martinović.
Tužilaštvo za ratne zločine pokušava da dođe do videozapisa koji, prema tvrdnjama njihovog vlasnika, svedoče o zločinima Arkanove srpske dobrovoljačke garde u Hrvatskoj 91. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da otkriva u čijem su posjedu trake, ali je naveo da bi mogle biti upotrebljive i značajne za istragu.
Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo potreban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda za izdaju i onda izvode DPCR-ke vodi radi se izvršite egzekuciju kao neka vrsta prekog suda.
Period koji je prema nepotvrđenim informacijama zabeležen na snimcima odnosi se na delovanje Arkanovih tigrova u istočnoj Slavoniji. Iako su harali po svim ratištima 90-ih, čime se njihov vođa sklon medijskom pojavljivanju i javno hvalisao, do danas niko nije odgovarao pred sudovima u Srbiji. Haška optužnica protiv Arkana odpečaćena je nakon što je ubijen u mafijaškom obračunu 2000. U Beogradu, a odnosila se na teške zločine počinjene u Sanskom mostu. Ipak njegove formacije dovode se u vezu sa zlodelima u nizu mesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome je za naš program svojevremeno govorio novinar Filip Švarm, autor kultnog serijala Jedinica.
Arkan kada je došao iz Hrvatske zatvora iz Remetinca 1991. On je okupio tu ljude iz, to su uglavnom jezgo tih Tigrova, su bili navijači Crvene zvezde Delije. Oni odlaze u istočnu Slavoniju, više jedan vojni objekt JNA u Erdutu, oni tu prave svoju kasarnu, naoružani, opremljeni od DBA, praktično to je cijelo vrijeme jedna paradržavna formacija koja je kontrolisao državna bezbednost po Srbiji, mislim, i to je to.
Gdje su danas ti ljudi, gdje bi oni mogli biti?
Bilo gdje, u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, gdje god hoćete.
Među hiljadama izbjeglica sa kojima su po završetku rata razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo, retki su bili oni koji nisu spominjali pljačkaške pohode, maltretiranje i zlostavljanje od strane Arkanovih Tigrova. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže za naš program da su se ovi slučajevi našli pred sudovima 97. ali...
Znate što se događalo? Naprimjer, nama su muškarci izbjeglice koje su mobilisane i bile u Arkanovom centru, oni su vrlo detaljno govorili o tome što im se događalo. Pred sudom nisu govorili ili mali broj njih je govorio. Oni su se plašili sudija. Za njih to, mi smo te sve slučaje pokrenuli još 97. godine. Niko od njih nije imao povjerenje u sudije da bi njima smelo da ispriča tu priču kad je Arkan bio predstavljen kao heroj. A onda, znate, Arkan je ulivao veliki strah.
Arkanovo kretanje u ratno vrijeme uglavnom nije bilo tajno, pre svega zahvaljujući njegovoj sklonosti ka javnim pojavljivanjima, što je kulminiralo venčanjem sa estradnom zvezdom Svetlanom Ražnatović, koji i danas živi u kući koju je od Arkana nasledila. Sam Ražnatović dobrim delom nije krio detalje svojih akcija. Iz arhiva izlačimo i njegov opis dela operacije u Zvorniku.
Niko nema mandat da pregovore o izdaji. I normalno uhvatio sam i prebio sam obadvojicu. I ovog jednog i ovog drugog dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uredimo.
Tako je bilo 90-ih. Danas, 15 godina nakon rata i deceniju od njegovog ubistva, niko se u Srbiji nije dotakao ljudi koji su sa Arkanom sejali strah i zločine širom bivše Jugoslavije. U tužilaštvu ovo objašnjavaju time da je većina dokaznog materijala uništena. Bruno Vekarić.
Mislim, ono što smo do sada saznali da je dosta toga spaljeno posle 5. oktobra i da je da to postoji tako u tim privatnim arhivima pojedinih ljudi koji su bili na frontovima. S vremena na vreme tako nikne nešto što može da bude interesantno za procesnu pravnu rastu. Mislim, ako su mrtvi i potencijalni počinioci, kao što je u ovom slučaju, ne znam, o Arkanu se radi, znači to će ići tako u jedan dokumentacijni centar, tako je važno da to što je zabeleženo da neko ima od državnih institucija.
Advokat Dragoljub Tudorović veruje da bi postojanje snimaka zločina konačno moglo pokrenuti neke postupke protiv pripadnika Srpske dobrovoljačke garde.
Nema ko nije odgovarao, odgovarali su mnogi paravojni organi, odgovarali su oficiri, odgovarali su policajci, srpski, bosanski, sjedan, ali još ni jedan Arkanov dobrovoljac nije odgovarao za ratne zločine. Ako nađu ove snimke, to može da bude dobar dokaz. Oni su snimali, znate, oni su brozovski tipovi, ovaj Medić je snimao ono ubijanje.
Reč je o snimku koji je šokirao javnost, na kojem pripadnici Škorpiona streljaju šestoricu Srebreničana Kotrnova.
Da, oni to snimaju i to je završeno, osuđeno.
Prema procenama, kroz Tigrove je prošlo oko 3000 pripadnika, dok ih je uz Arkana konstantno bilo oko 300. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Nikole Špirića u intervju za Podgorički list Dan da bi UN potvrđivanje nezavisnosti Kosova na glavnoj skupštini mogao povući prvi potez na putu ka samostalnosti Republike Srpske, ali i mnogih drugih država koje žele nezavisnost, izazvala je uglavnom negativne reakcije u Bosni i Hercegovini. Neke od njih prenosi Dženana Halimović.
Špirića zbog ovakvih izjava treba smijeniti jer se opasno poigrava s državom, stav je člana predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Remzije Kadrića.
Takve njegove izjave su jedno poigravanje sa državom, njenim interesima. Ako ko treba da postavlja pitanje uopšte ljudskih prava u Republici Srpskoj, onda to mogu da postave Bošnjaci i Hrvati. Prema tome Republika Srpska nije u istom položaju kao Kosovo. U Republici Srpskoj se krše ljudska prava, nesrba, prema tome Republika Srpska je sasvim druga stvar u odnosu na Kosovo.
Odcjepljenje Republike Srpske, na koje se predsjedavajući vijeća ministara poziva, podrazumijeva sukobe, jer nijedna secesija u svijetu nije izvršena bez njih, stav je Stranke demokratske akcije. Odgovor Špiriću se nalazi u meritumu presude Međunarodnog suda pravde, kaže glasnogovornik stranke Samir Kaplan.
Meritum kaže da se na samostalnost mogu odlučiti i dobiti samostalnost oni narodi, dakle, koji su manjinski u svojim državama i čija se prava krše narodine nad kojima se čine ratni zločini. To je slučaj, dakle, na Kosovu, još od Rankovićevog sistema, pa dakle već 50-60 nekih godina. To, dakle, nikako ne može biti slučaj sa Republikom Srpskom, baš naprotiv, Republika Srpska je ta po međunarodnoj presudi, dakle, po presudi suda u Hagu, vlasti tog entiteta su počinile genocid i ko se uzme taj metod, Republika Srpska može biti samo ukinuta, dakle, ne može biti imati nikakav osnov za odcjepljenje, dakle. Smatramo da takve izjave gospodina Štirića štete, dakle, tijelo i Bosni i Hercegovini, svim narodima, pa i Republici Srpskoj i srpskom narodu.
Ove izjave su dio predizborne kampanje i nastavak Špirićevog neozbiljnog angažmana na čelu jedne od najodgovornijih funkcija u Bosni i Hercegovini, kaže član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Mašić.
Bez obzira na njegove privatne želje, Nikola Špirić kao ni njegov stranački šef i politička partija zajednička ne mogu dovesti u pitanje, niti će ikada moći dovesti u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje. Istorija je pokazala do sada kako su završili oni koji su to pokušali, evo na primjer početkom 90. Njegova izjava se treba posmatrati samo kao još jedan u nizu predizbornih balona i pokušaja raspirivanja mržnje u Bosni i Hercegovini te ubiranja jeftinih političkih poena.
Član glavnog odbora Demokratske partije Slobodan Šaraba kaže kako je ova izjava dio poznatog predizbornog scenarija Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kojim se pred svake izbore pozivaju na Kosovo, njegov status i povezuju ga s Republikom Srpskom.
Gospodin Špirić treba da prestane sa pričanjem takvih priča. Nažalost, on se sjeti Kosova pred izbore. Oni su se sjetili 2006. godine Kosova, kada su pobjedili na izborima sa svojom pričom o Kosovu i 4 godine posle toga ponovo pričaju o Kosovu. Neka ih je sramota i gospodina Špirića i gospodina Dodika kako i na koji način pričaju o Kosovu. Tom jadnom učeničkom narodu treba pomoći, a ne pričati pred izbore priče o cjepljenju kad je realno da ocjepljenje ne može da se desi.
Špirić je kazao i da treba učiniti sve da se Bosna i Hercegovina izgradi u skladu sa Daytonom, ako je to moguće. Ako nije, onda se treba mirno razići, jer kaže prisilno održavanje braka uvijek skupo košta supružnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Slijedi tema s Kosova. Nakon što su predsjednik i premijer Kosova poslali pismo zemljama članicama UN-a u kojem traže da glavna skupština UN-a odbije rezoluciju Srbije o Kosovu tokom predstojećeg zasjedanja i ujedno pozvali međunarodnu zajednicu na nova priznanja, opozicija na Kosovu kritizira takav potez čelnih ljudi države i ističe kako službena Priština mora biti aktivnija u diplomaciji, priredila Amra Zeneli.
Kosovska opozicija smatra da pismo koje su uputili predsjednik i premijer Kosova zemljama članicama UN-a i međunarodnim organizacijama trebalo je da se pošalje još mnogo ranije. Kosovski predsjednik Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači su putem pisma pozvali sve zemlje članice UN-a da se suprotstave rezoluciji sponzorisanoj od Srbije, jer je potpuno nepotrebna i predstavlja neprihvatljivu kritiku prema odluci Međunarodnog suda pravde, navodi se u pismu. Mimoza Kusari-Ljilje iz opozicijone alijanse Novo Kosovo smatra da samo slanje pisma, odnosno takav oblik diplomatske komunikacije, nije dovoljan. Slanje pisma nije najbolji oblik diplomatije. Kosovska strana šalje pisma dok srpska strana ima svoje emisare po svetu koji direktno razgovaraju sa predstavnicima zemalja kako bi blokirali Kosovo, a progurali svoju inicijativu ispred Generalne skupštine, rekla je Kusari-Ljilja. Ahmed Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova smatra da je slanje pisma trebalo da se desi još mnogo ranije.
Letrat e tila është dashtë të dërgojnë që pas shpallis e pavarësis me njëherë.
Takva pisma su trebala da se pošalju odmah nakon proglašenja nezavisnosti, ali da se kontinuirano radi na stvaranju ekipa koje bi lobirale u svim zemljama koje do sada nisu priznale Kosovo. Prema tome smatramo da vlada Kosova i institucije kasne u preduzimanju radnji koje bi donale nova priznanja, kaže Isufi. Isto razmišlja i Nasir Rugova iz Demokratskog saveza Dardanije. On dodaje da bi vlada Kosova u buduće trebala da se konsultuje i sa opozicijom.
I pojma se, krimi nisu da prezidentet
Apelujem na predsjednika i premijera da uključe opoziciju, akademski svet, civilno društvo, ali i naše ljude koji su uticeni u dijaspori, a koji mogu da lobiraju vani, zato što stanje na Kosovu postaje nepodnošljivo, rekao je Rugova, izražavajući nadu da će dosadašnji prijatelji Kosova ponovo pomoći Kosovu da izađe na pravilan put. A za kosovskog analitičara Arbena Ćirezija, pismo koje su predsjednik i premijer Kosova poslali zemljama članicama UN-a tražeći priznanje nezavisnosti Kosova i odbijanje rezolucije Srbije o Kosovu tokom predstojećeg zasedanja Generalne skupštine, predstavlja dobar početni kontakt sa tim zemljama. Ćirezi, međutim, smatra da se takva komunikacija treba ojačati, naročito sa zahtevom priznanja nezavisnosti Kosova. On još dodaje da ne vidi razlog zašto bi zemlje članice UN-a izglasile još jednu rezoluciju Srbije u vezi sa Kosovom. Generalna skupština UN-a dobila je odgovor na pitanje koje je postavila Međunarodnom sudu u Hagu u oktobru 2008. godine, tako da ne vidim razlog zašto bi zemlje članice UN-a koje će biti prisutne na Generalnoj skupštini glasale za neku drugu rezoluciju koju će predstaviti Srbija. Važnost ovog zasjedanja je u tome da ono može predstavljati prekretnicu koju Kosovo treba da iskoristi kako bi avansiralo svoju međunarodnu poziciju. Ovo predstavlja veoma dobru šansu za Kosovo koja se mora iskoristiti, zaključuje Ćirezi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska banka hitno će izdvojiti 900 milijuna dolara kako bi se pomoglo žrtvama poplava u Pakistanu. Međunarodne agencije upozoravaju da je situacija sve teža i da postoji opasnost od širenja zaraznih bolesti. Glavni tajnik svjetske organizacije koji je obišao poplavljena područja o stanju u Pakistanu govorit će u Njujorku, priredio Predrag Tomović.
Ban Ki-moon će u četvrtak ponovo pozvati međunarodnu zajednicu da se uključi u pružanje pomoći, no prema sadašnjim saznanjima neće tražiti više od ranije predviđenih 460 miliona dolara. Ujedinjene nacije upozoravaju da je oko 3,5 miliona djece u opasnosti od zaraze zbog kontaminirane vode i insekata. Strahuje se da bi brojka ugroženih od zaraza mogla narasti na čak 6 miliona osoba. Dijagnostikovani su prvi slučajevi kolere, prije tih hepatitis C i tifus. Mnogi od stanovnika sami su napravili skloništa, ali ostaju u blizini svojih poplavljenih gradova i sela. Jedan od takvih je i Kašif Ali, koji kaže:
Uspjeli smo sakupiti neke stvari, pobjegli smo, ali nitko nam nije došao pomoći, jedva smo preživjeli, sve što smo imali odnijela je voda.
Do nekih pomoć još uvijek nije stigla, bijes stanovnika poplavljenih područja sve je veći. Optužuju aktualnu vlast da nije na vrijeme reagovala, ističu da pomoć presporo stiže milionima onih koji su bez čiste vode, hrane, lijekova, bez doma. Takvu situaciju koriste islamističke organizacije, neke i povezane s militantnim grupama koje, pružajući pomoć ugroženima, politički koriste trenutak. Na to je ukazao i pakistanski šef diplomatije Šah Mehmud Kureši. Žrtve očekuju pomoć od vojske koja je najmoćnija institucija u Pakistanu, ali i od međunarodnih organizacija. Malo je vjerovatno da bi vojska sada mogla da izvrši puč i preuzme vlast, jer kako analitičari ističu, prioritet im je borba protiv Talibana, a preuzimanje vlasti u trenucima prirodnih katastrofa nema smisla. Prema procjenama ekonomista, Pakistanu će za obnovu trebati najmanje 5 godina i 10 do 15 milijardi dolara.
Sarajlije su 3,5 godine živjeli pod srpskom opsadom i dobro znaju što znači patnja i nesreća. Zato je Selma Boračić pokušala saznati od Sarajlija koliko im je poznato što se događa u dalekom Pakistanu i da li su spremni pomoći drugima u nevolji. Evo što je zabilježila.
Svaka ljudska patnja mora ti biti žao, mora se osjećati s nekim, s tim. I mi smo neke patnje proživjeli, tako da mi smo ipak sromašna zemlja, možemo vama malo pomoći tu. Ali mislim da će narod opet nešto doprinijeti, koliko može svako će pomoći, jer svi joj nama pomagali i tako.
Mama, mi veći problema ovdje. Naravno da treba pomoć sad. Kako to uraditi, to je već... Ja svako jutro vidim ljude koji kopaju kontejner, pa čisto sumnjam. Možda država da manje troši na neke druge stvari, ali...
Ne pomažemo, jel? Grozno. A nama su oni pomagali. Krasno.
Pojma nemamo.
Mi često pravimo projekte u želji da tehnološki napredujemo, ne pitajući se kolika će cijena biti što se tiče prirodnih pojava i stanja na zemlji. Humani socijalizam ili socijalni humanizam se izgubio.
Onaj kojem je najpotrebnije ne vidi puno od toga. Mislim da završava tuđim džepovima,
jer znam kako izgleda izbjeglička ta tuga i plus pogođeni sa katastrofom, oba dvoje skombinovano vjerovatno daje ljudima jedan obični, mizerni položaj iz kojeg će veoma, veoma teško izaći.
Mislim da je previše tragedija da ih možemo sve pratiti. Od Kine, od svega, a i takvi smo, kakvi smo.
slobodnaevropa.org.
U Stocu se završava peti međunarodni ljetni kamp Mladi i nasljeđe Čuprija 2010. koji je okupio mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Cilj kampa je promovirati toleranciju među ljudima, no ni ove godine kamp nisu podržale lokalne stolačke vlasti, zabilježila Tina Jelin.
Marko Bilač iz Zenice po prvi put je sudjelovao u međunarodnom kampu Mladi i nasljeđe koji se već petu godinu zaredom održava u Stocu. U kamp su ga, kaže, doveli radoznalost i mogućnost da nauči više o svojoj zemlji, ali i različitim kulturama. Mladim ljudima koji su pristigli iz svih krajeva svijeta.
Radili smo na srpskom groblju koje smo čistili, koje je bilo užas. Jedan, mislim, to je sramota grada Stoca, što se nisu sami organizirali prije nas. Radili smo također na Bregavi, koji je zid, koji je bio urušen i njega smo dovršavali. Imali smo onda radionice, pravili smo knjige, vezali smo čilime, imali smo i drvorezbarstvo. Imali smo prije dva dana otvoreno druženje ovdje, znači svako je predstavio svoju kulturu.
Među 70 polaznika i ove godine u kamp se vratila Stephanie Richmond. Atmosfera, dobri prijatelji i saznanje da radiš nešto dobro za zajednicu osnovni su razlozi zbog čega je ova 25-godišnja Britanka ponovno u Stocu, sa naš radio dodaje. Radila sam se zbog atmosfere. Ljudi su ovdje prijateljski raspoloženi, otvoreni i mislim da je kamp jako dobra stvar za sam stolac. Mnogo toga sam naučila. Dobro je biti svjedokom neke bolje budućnosti za koju sam uvjerena da čeka stolac i dobro je što mogu pomoći u tome. Projekat međunarodnog ljetnog kampa uključuje radne, obrazovne i rekreacijske aktivnosti. Ove godine okupio je 70 mladih ljudi kao i više stručnjaka i predavača iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Voditelj kampa Amir Medar posebno naglašava.
Mi imamo ovdje ljude iz različitih država svijeta, imamo ljude različitih vjerskih opredjeljenja i određenja koji se zajedno druže, što šalje jasnu poruku Stočanima i svim ostalim da mi možemo, trebamo i moramo živjeti jedni pored drugih u poštivanje prava koja su garantovana svima.
Odvojene srednje i osnovne škole, zdravstvene ustanove, često nepoštivanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u gradu čijoj se neposrednoj blizini nalaze bogata historijsko-kulturna blaga poput grada Daursona ili nekropole Stečaka. I danas je godinama nakon rata slika Stoca, u kojem vladaju dva HDZ-a sa partnerskom strankom Demokratske akcije. Zbog svega navedenog ne treba čuditi zbog čega međunarodni kamp nije podržan od strane stolačkih vlasti. Nerin Dizdar, voditelj foruma Mladih Stolac.
Općina Stolac ima jedno jasno opredjeljenje i ono je upravo suprotno opredjeljenju ovih ljudi koji organizuju kamp, koji učestvuju u kampu. Dakle, dok smo mi opredjeljeni za obnovu Stoca kao pluralne zajednice, kao zajednice svih građana, kao obnovi ravnopravnosti i svih spomenika, općina Stolac ustrajno radi na razgradnji Stoca, na uništenju svega onoga što bi trebalo poslužiti kao simbol jednakopravnosti, kao simbol zajedništva i bosanske pluralnosti.
Zbog lokalne politike u međunarodnom kampu ni ove godine nije bilo mladih ljudi iz Stoca hrvatske nacionalnosti, iako su u radu kampa sudjelovali mnogi iz Republike Hrvatske, ali i ostatka Bosne i Hercegovine. Dizdar dodaje.
Nacionalistička vlast priječi mladim Hrvatima doslovce da se uključuju ovakve projekte, jer prije smo imali projekte koji su uključivali lokalni Hrvati, kao što je projekat slanja multietničke ekipe na svjetsko antirasističko prvenstvo u fudbalu. Ta omladina kada pristane, kao što su pristajali, oni kasnije odustaju zbog različitih prijetnji.
U toku rani program ovog dugoročnog projekta započet je u velikoj mjeri okončan proces obnavljanja više spomenika bosansko-hercegovačke kulture, uključujući obnovu starih groblja i harema. Svake godine čisti se i korito rijeke Bregave, ali i doprinosi ljepšoj slici izgledu stolačkih mahala. Sve ovo čini se ipak je donijelo neke promjene. Amir Medar, koordinator kampa, kaže nam kako su se po prvi put mnogim akcijama ove godine pridružili i lokalni stanovnici.
Ja se iskreno nadam i vjerujem da će ovo biti na određen način prekretnica, da će ovo donijeti svoje plodove. Ono već donosi svoje plodove jer u nekoliko javnih servisa koje smo radili u Stocu nama se priključili mladi ljudi, čak su nam se priključili i stariji. Stvari šta oni rade? Oni izlaze, oni razbijaju okove kojima su ih okovale njihove političke partije, nacionalne političke partije i njihovi politički mentori.
Marko Bilač iz Zenice sa neskrivenim oduševljenjem kaže nam da će se u Stolac vratiti naredne godine.
Stolac je još uvijek odvojen, ta neka nacionalna podjela što meni smeta. Znači ja to ne volim, ja mislim da bi se mladi trebali udružiti jer na njima ostaje ovaj grad. Oni trebaju svoj grad predstaviti u najboljem svijetu.
Iz Stolca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bivši svjetski šahovski prvak Garri Kasparov boravio je u Sarajevu. Razlog posjete bilo je lobiranje za Anatolija Karpova kao budućeg predsjednika Svjetske šahovske federacije. Zvjezdan Živković predstavlja šahovskog prvaka koji je danas aktivan u ruskoj politici.
Garri Kasparov rođen je u Azerbejdžanu u tadašnjem Sovjetskom savezu. Sa 10 godina počinje pohađati školu šaha Mihail Botvinnik i već tada se uočava talenat kod mladog Kasparova. Jugoslovenska javnost ga je zamijetila 1979. godine kada je u Banja Luci sa samo 16 godina osvojio veliki međunarodni turnir. 4 godine kasnije imao je najveći rejting Svjetske šahovske federacije i kad ostvaren u svijetu šaha. Da je veliki prijatelj Sarajeva pokazao je ratne 1994. godine kada je odigrao humanitarnu simultanku kao podršku opkoljenom gradu. Garri Kasparov je ovih dana boravio u više gradova Bosne i Hercegovine, a posjetu je završio u Sarajevu. Pored razgovora sa predstavnicima Šahovskog saveza BiH, nije zaobišao i koju partiju sa kolegama, kaže Kasparov.
Bilo je veoma nostalgično igrati šah u Širokom Bregu, jer me je podsjetilo na entuzijazam svih igrača u bivšoj Jugoslaviji. Ne zaboravimo da je bivša Jugoslavija sigurno bila druga najbolja zemlja u šahu nakon Sovjetskog saveza. Krajem godine doći ću u Sarajevo i odigrati još jednu simultanku, te ću i dalje promovisati šah u drugim dijelovima svijeta. Jednako je važno i očuvati tradiciju igranja šaha, a zemlje bivše Jugoslavije su u tome najbolje.
Nakon proglašavanja za svjetskog prvaka i u nedogled odigranih partija šaha, Garri Kasparov karijeru je završio 2005. godine i posvetio se izgradnji civilnog društva i demokratije u Rusiji.
Ne postoji neki značajni preokret u 2005. godini, nego je došao trenutak da se počnem baviti nečim drugim. Šah za mene ne predstavlja samo pobjeđivanje, već i mijenjanje stvari. Biti ruski građanin i pasivno posmatrati destrukciju demokratije za mene je bilo nemoguće stanje. Bilo je pitanje morala da se aktivno uključim u politiku. Odupro sam se civilizovanom svijetu koje diktiraju Vladimir Putin i njegove pristolice. Nije se radilo o pobjedi ili gubitku, već je to bio alarm da podržim stavove za koje vjerujem da su ispravni.
U martu 2007. godine bio je jedan od učesnika marša sankt-petersburških disidenata. Nekoliko hiljada ljudi je protestovalo protiv politike tadašnjeg ruskog predsjednika Vladimira Putina. Protest je završio hapšenjem, a jedan među uhapšenim bio je i Kasparov. No današnja situacija u Rusiji se znatno promijenila, naglašava naš sagovornik.
S ponosom mogu reći da se današnji protesti u Rusiji organizuju na miran način. Suprotstavljamo se bilo kakvom obliku nasilja i vjerujemo da nasilnim putem ne možemo ništa promijeniti na pozitivno. Rusija počinje prepoznavati mirne proteste u kojima učestvuju ljudi različitih političkih ideja, što je uspjeh. Međutim, država je i dalje okrutna jer napada demonstrante. Proteste se nastavljaju i stalno jačaju. U konačnici vjerujem da će Putinov režim biti svrgnut.
Garri Kasparov imao je priliku igrati šah i sa nesvakidašnjim protivnikom, kompjuterom. Koliko je umjetna inteligencija napredovala i da li može parirati ljudskoj, Kasparov odgovara.
Kako god pogledati, dalje je najvažnije povući dobar potez. Dok mašine imaju određene slabe tačke, najveća pogreška za čovjeka je ta što mašine ne uzvraćaju uslugu u igrama koje je on kreirao. U određenim trenucima možete igrati sa manjim naporom i pritom pobijediti. Kada igrate protiv čovjeka, većina igara završi prije stvarnog kraja, ali kad igrate protiv mašine, sredine, napetost traje do samog kraja. To je veliki psihološki izazov. Morate stalno biti oprezni, što je izazovno iskustvo za svakog čovjeka.
Iako je kod određenih ljudi prisutan pesimizam spram blagodati savremene tehnologije, Kasparov ne vjeruje u crnu budućnost šaha.
Ne, već naprotiv. Smatram da šah ima svijetlu budućnost jer možemo promijeniti neke stvari u Svjetskoj šahovskoj federaciji. Šah je jedina igra koja se može igrati, posmatrati i učiti na internetu. Koristeći više od tehnologije, odnosno kupujući sve ljubitelje šaha u jedan prostor, može se ponuditi nova, sjajnija budućnost za šah. To je bitno za profesionalne šahiste, kao i za one koji će tek postati. To je budućnost ove igre i nadam se da ćemo uspjeti u postizanju tog sna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Ovo izdanje dokumenata dana završavamo podsjećanjem da su Beatlesi 17. augusta prije točno pola stoljeća imali svoj prvi nastup u hamburškom klubu Indra. Gradske vlasti u Hamburgu u čast 50 godina Beatlesa i njihova doprinosa glazbi organiziraju niz događaja na kojima se očekuje stotine tisuća obožavalaca Liverpoolske četvorke. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Let it be.